Pro langus matomas juodas kaip naktis dangaus lopinėlis palengva ėmė šviesėti. Ir pro užuolaidas į vidų pradėjo skverbtis bundančio Mogadišo garsai. Netrukus ausis pasiekė išalkusių, lauke pririštų mūsų avių bliovimas ir ožkų mekenimas. Bei triukšmas, keliamas pusryčius pasitaisiusių, valgančių ir prikaistuvius ir keptuves, žvanginančių kaimynų, kurių namuose, kaip ir mūsiškiuose, nakvodavo kone po 15 žmonių. Ilgai miegojęs ir ištroškęs pieno, kažkur pravirko kūdikis, o vištos, kudakuodamos nagais kapstė žemę, tikėdamos rasti vieną kitą nuo vakar užsilikusi grūdelį. Ir žinoma, plakdamas sparnais, išvaikęs snaudulį, taip pat kaip ir kiekvieną rytą aplenkęs imamą, iš minareto šaukiantį rytmetiniai maldai užgiedojo žadintuvą atstojantis gaidys. Tolumoje suburzgė įjungti mašinų varikliai, mat vyrai, pavalgę žmonų pataisytus pusryčius, išskubėjo kas į darbą, kas į mečetę. Dar šiek tiek toliau žvejai ruošėsi vėl mesti meškerės į Indijos vandenyną, tvirtai pasiryžę šiandien grįžti su didesniu laimikiu nei vakar. Galbūt net pagavę tokią didžiulę žuvį, kad visą savaitę jiems nereikėtų dirbti. Mane pažadino švelnus, kojas glostantis Hojo delnas ir tamsoje mane kviečiantis jos balsas. Hibo, pašnibždomis dainingai ištarė motina. Hibo, kelkis. Netrukus dar mieguistą paėmusi už rankos išsivedė iš miegamojo, kuriame nakvojau kartu su savo puseserėmis. Vos įžiūrėjau Fatimos, Aminos ir Saidos kūnų kontūrus. Jos miegojo viengulėse lovose vos už kelių pėdų, bet sapnuose nuo manęs buvo labai labai nutolusios. Mano medvilniniai naktiniai marškiniai nuo Somalyje įprasto nakties karščio menkai te saugojo, o dabar, Hojo vedantis per tylos gaubiamą trobelę, jų palankai plakėsi į kulkšnis. Iki penktos ryto dar reikėjo palūkėti. Saulės spinduliai dar nesiskverbė pro langus ir nenušvietė grindų, bet vakarykštė ir kelių ankstesnių dienų šiluma buvo įkaitinusi kiekvieną namo plytą. Karštis nuolatinis mūsų palydovas ir į jį nekreipėme dėmesio. Naktį Somalyje būdavo karštos, dienos dar karštesnės. Eidama koridoriumi pro kitų kambarių durų apačią mačiau besiskverbiančios šviesos pluoštus, o už tų durų tyliai šlepsėjo mano tetos, rengdamosi dar vienai namų ruošos darbų kupinai dienai. Tik šiandien viskas buvo kitaip. Hojo mane nusivedė į virtuvę, užkūrė vidury jos esantį ugniakurą ir į skardinę vonę pripylė šilto vandens. Tada atsargiai per galvą nuvilko naktinius, vis dar mieguista paėmusi ant rankų, pakėlė ir pasodino į šiltą vandenį. Tuomet ėmė prausti. Panardindavo plaušinę į vandenį, išmuilindavo, o tada švelniai putomis trindavo kūną. Taip ir darbavosi, tik šį kart švelniau nei bet kada anksčiau. Kaip visada, Hojo tyliai dainavo, traukė ankstyvoje vaikystėje, kai dar nesuprasdavau žodžių, ramindavusias liaudies dainas. Mano gražuolė mergaitė, man tu gražiausia pasaulyje. Kartais Hojo palinkdavo, pabučiuodavo smilkinį ir pasakydavo, kaip stipriai mane myli. Palengva busdama iš snaudulio, nesusiprotėjau paklausti, kodėl buvau taip anksti pažadinta ir kodėl maudausi ryte, o ne vakare. Užuot ko nors klausinėjusi, tik mėgavausi motinos švelnumu. Šiandien didi diena, Hibo, tarė Hojo, bučiuodama muilinus pečius. Tu būsi drasi mergaitė ir aš būsiu šalia. Tu niekada to nepamirši. O aš visą laiką būsiu su tavimi. Mane, mieguista iššilusi ir besišypsančia, vėl priglaudė ir apkabino. Myliu, pridūrė, bučiniais apiberdama veidą. Jei į mamą būčiau pažvelgusi atidžiau, ar būčiau jos veidai išvydusi bent mažiausią nerimą? Ar būčiau atkreipusi dėmesį, kad rudos jos akys tą rytą nespindėjo taip kaip visada?